Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Spopadi med uporniki in vladno vojsko v Kongu. Pogovori o premirju med uporniško skupino FARC in kolumbijsko vlado. Skupina Anonymous napada izraelske spletne strani. Oba kandidata razglasila zmago na volitvah za predsednika največje francoske opozicijske stranke. Začetek dneva v raznolikosti v Škucu. Vzhod Demokratične republike Kongo po relativno mirnem obdobju zopet pretresajo spopadi med uporniki in vladno vojsko. Uporniška skupina M23 se je v zadnjih dneh nevarno približala mestu Goma, prestolnici province Severni Kivu. V svojem napredovanju se je uporniška vojska ustavila zgolj 5 km pred prestolnico. Njeni vodilni pa obljubljajo, da bodo te položaje tudi zadržali in ne bodo poskušali zavzeti mesta. Prebivalci jim očitno ne verjamejo, saj je samo ta konec tedna iz mesta pobegnilo 60 tisoč ljudi. Ostajajo pa predvsem tisti, ki si bega ne morejo privoščiti. Vse skupaj je sicer le še ena epizoda v že 14 let trajajočem konfliktu, ki je zahteval že 5 milijonov žrtev. Ves ta čas je jabolko spora z naravnimi viri bogata provinca, v kateri si oblast izmenjujejo strani različnih vlad podprte uporniške skupine. Združeni narodi za financiranje skupine M23 že od poletja obtožujejo vlado Ruande, ki pa navedbe zanika. V provinci je sicer nameščenih 6700 vojakov misije Združenih narodov, ki pa so kljub pomoči vladnih sil v spopadih z dobro oboroženimi uporniki precej nemočne. Predstavniki kolumbijske vlade in predstavniki uporniške skupine FARC so se srečali na Kubi, kjer se bodo pogovarjali o dosegu premirja med obema stranima. Srečanje se bo vrtelo okoli 5 glavnih točk na agendi, ki obravnavajo problematiko zemljiških posesti, politične participacije, trgovanja z drugami, razoborožitve in odškodnin žrtvam konflikta. FARC, največja uporniška skupina v Latinski Ameriki, deluje že od leta 1964. V zadnjih nekaj letih so utrpeli izgube številnih oseb na vodilnih položajih, kar je skupino precej izčrpalo. Umberto de la Calle, vodilni pogajalec kolumbijske vlade, je dejal, da zato je ravno sedaj pravi čas, da se obe strani sporazumeta o koncu konflikta in Kolumbiji zagotovita mir in stabilnost. Lacalle prav tako predvideva, da se bo skupina FARC prelevila v legalno politično stranko v državi. Spletna aktivistična skupina Anonymous je izvedla obsežen napad na izraelske spletne strani. Trdijo, da so napadli približno 700 izraelskih spletnih strani, med drugim strani zunanjega in obrambnega ministrstva, predsednika države, Jeruzalemske banke, mestne občine Tel Aviv ter strani lokalnih turističnih podjetij. Nekatere strani so bile po napadu prazne, druge pa naj bi prikazovale propalestinska sporočila. V svoji izjavi so dejali še, da je skupina Anonymous dolgo stala ob strani in zgolj opazovala, kako Izraelci brutalno ravnajo s Palestinci. Zdaj pa, ko so Izraelci zagrozili, da bodo pretrgali internetne in ostale telekomunikacijske povezave z Gazo, je čas, da ukrepajo tudi oni, še dodajajo. Po navedbah izraelskega finančnega ministra Juvala Stajnica je vlada v zadnjih 4 dneh ubranila okoli 44 milijonov spletnih napadov. Dejal je še, da Izrael odpira novo vojno fronto, na kateri se bodo borili proti spletnim napadom. V Gazi sicer teče že 6. dan spopadov med Izraelci in Palestinci. Na volitvah novega vodje največje francoske opozicijske stranke Unija za ljudsko gibanje sta kar oba kandidata razglasila zmago. Najprej je zmago razglasil Jean-François Copp in zatrdil, da ima okoli 1000 glasov prednosti pred svojim tekmencem Françoisem Fillonom. Ta je le nekaj minut zatem dejal, da ima 224 glasov prednosti pred Coppom. Tabora obeh kandidatov sta nato zatrdila, da sumita na možnost volilne prevare in zahtevala preiskavo posebne komisije. Člani desno-sredinske stranke so sicer izbirali naslednika nekdanjega francoskega predsednika Nikolaja Sarkozija, ki se je po porazu na predsedniških volitvah umaknil z mesta vodje stranke. Izpuščeni hrvaški general Ante Gotovina je v intervjuju za srbski časnik Kurir presenetil mnoge in nadaljeval v spravljivem tonu. Po mirnem nagovoru na zagrebškem trgu Bana Jelačiča je danes v intervjuju vse vukovarske Srbe pozval, naj se vrnejo v mesto, ki Hrvatom ne pripada nič bolj, kot pripada Srbom. Na drugi strani pa so Srbi in njihov politični vrh še vedno ogorčeni. Srbski premier Ivica Dačić je tako napovedal, da bo Srbija zaradi po njihovem mnenju škandalozne oprostitve zmanjšala svoje sodelovanje s Haškim sodiščem. Ob tem, da je Srbija sicer vse obtožene državljane že izročila sodišču, to sicer pomeni predvsem neizročanje dokumentov in ostalega dokaznega gradiva.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Pozitivna Slovenija bo, kot je napovedala v petek, danes vložila interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka. Gorenaku očitajo odgovornost za izginule podpise za referendumsko pobudo o zakonu za sanacijo bančnega sistema. Po mnenju vodje poslanske skupine Pozitivna Slovenija Janija Modrendorferja naj bi Gorenak nezadovoljivo pojasnil, kako se je ravnalo s omenjenimi podpisi. Gorenak je ob dejanju Pozitivne Slovenije dejal, da interpelacijo vidi kot priložnost, da predstavi svoje argumente. Začenja se festival Dnevi raznolikosti, katerega osrednji dogodek bo nacionalna konferenca z naslovom Krepitev socialnega dialoga o pravicah ranljivih skupin v zaposlovanju. Konferenca bo predstavljala sklepno fazo projekta Samoorganiziranje in delovanje ranljivih skupin v sindikatu, ki ga izvajata sekcija LL iz društva Škuc ter sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. O tem, kakšna je vloga nevladnih organizacij in sindikatov pri socialnem dialogu o nediskriminacijskih politikah v zaposlovanju, smo govorili s predstavnico sekcije LL Natašo Sukič.
Zdaj, vloga, mislim, vloga je bolj, mi recimo imamo že dolgo zgodovino, ne, tega sodelovanja s sindikati, to ni zdaj prvič, to je že tretji primer. Predtem smo sodelovali v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije dvakrat, ne, in z Združenjem delodajalcev tokrat sodelujemo z SVIZ-om. Vloga je ta, da jih seveda usposabljamo na tem področju, osveščamo, pripravljamo strokovne brošure, pripravljamo kampanje skupaj z njimi, torej in nekako smo dosegli, da je recimo Zveza svobodnih sindikatov svoje krovne dokumente vključila določene zadeve v zvezi s tem, da se zaveda tega, da kontinuirano sami delujejo na nekaterih področjih intenzivne, na nekaterih zaenkrat še zmeraj manj intenzivno naprej in vse čas smo v nekako sodelovanju. No? Tako da vloga je bolj, kako naj rečem, gre za partnersko sodelovanje in mi pač ponujamo neke ekspertize, oni se usposabljajo in potem to sami poskušajo čim bolj udejanjati v praksi na različne načine. V tem konkretnem primeru s SVIZ-om smo naredili pač eno nadgradnjo in sicer se prvič ukvarjamo s tem, kako bi spodbudili samo organiziranje ranljivih skupin v okviru sindikata. In težko še govorim, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zaenkrat, se pravim, smo šli na ta sistem, da smo pač izvajali seminarje, usposabljali torej sindikalne zaupnike, usposabljamo torej vodstvo SVIZ-a in kolikor vidim odprtost na njihovi strani, sem kar optimistka. No, mislim, da bodo šli v to, tudi na terenu so se sindikalisti na nekaterih, torej recimo v Kranju so bili zelo navdušeni in so rekli, da se bodo samo organizirali, recimo konkretno učitelji oziroma profesori, ki so nekako samo za določen čas zaposleni, ki so tudi ogrožena skupina. Različne oblike diskriminacije smo pol še identificirali poleg teh splošnih, ne, ki so v projektu, tako da se različne pobude tudi tele so vzniknile, no, glede tega.
Več informacij o festivalu sledi v kulturnih novicah. Off sta pripravila Janez Janša in vajenec Janez Janša.